Horrela da, goizeko 10 eta 10 minutu direnean gure gaurko lehendabiziko entrevista elkarrizketa luze aurretik, osea, Barandiarenarekin egonda izan gara eta telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna, irrati honetako kolaboratzailea eta unibertsitateko irakasle den Iñaki Barzena dugu. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Apolo, egunon.
Bueno, zu, oraindik oihartzunak ez dira itzali, edo, bai, horre, pilpilean daude gure artean, hainbeste hilabetetan hor kanpaina baten murgilduta egon izan dira iparramerriketarrak azkenean egin dituzte beraien hauteskunde horiek, bi lehiakide oiden bezala, republikarrak eta demokratak, eta azkenean inkesta guztiak azken asteetan markatzen zuten bezala, Obama, Barack Obama, atera da presidente, bainik ez dute ofizialki izendatu George Bushek segitzen du kargo horretan, baina urtarrila partean okarrik espaldin badago behintzat izango, bera izango da. Asko gaipatzen duten moduan, lehendabiziko Ameriketako presidente afroamerikarra, eta bueno, konotazio bereziak ematen dizkioten gizonari. Ez da, izarra esan genezak, orokorrean Iñaki, ze ikusi duzu kanpainan, gero hauteskundegunean, hortik aurrea zer espero genezak, eskatu genizuke foto orokor bat.
Bueno, nire ikuspuntutik hor tenkatze fuerte bat ikusi da, ez? Alde batetik, bueno, ba, oso normala da, eta gian, bueno, ba, sistema politiko iparamerikari, bueno, bere alternantzia hori, ez? Hala, demokrata eta republikarren arteko, bueno, txandakatze hori poterean, ba, normalean lau edo gehienetan zortzi urtetan behin ematen dana. Bai. Ba, horrek, bueno, sistema politikoari, bueno, bere indarra eta ematen dion, ez? Azkenengo zortzi urtetan, nik uste dut, ba, sistema politiko ekonomikoak, ez? Kapitalismoak izugarrizko indarrekin, bueno, ba, munduko desorekak eta munduko arazoak ba sakondu egin ditu, nolabait esan da, eta badator orain piti bete, bueno, ba, kontrako mugimendu bat, ez? Nik uste dut Obama kordezkatzen duena da, bueno, freno piti bet kapitalismoaren alde edo aurpegi basati horreri, ba beste aurpegi bat, beste eskaparate bat, ez? Erakusleio bat ipini behar zaio, kapitalismoaren funtsak ba diskutitu gabe. Eta bueno, kuriosoa da nola, bueno, ba, Bush eta Obamaren arteko, hau da, alde batetik alderdi republikarrak signifikatzen duen potere nagusia gaur egun, ez? Bueno, orain txandaketzara dator beste potere demokrata horrekin, biok batera adostu dutela, ba, adibidez, ba, Ipar Amerikan oso larria dan krisi finantziero horren aurrean, ba, nolabait adostu behar direla estatuak zenolako konpontze bidea jorratu behar dituen, ez? Eta datorren, kuriosoa da, datorren zapatuan, ez? Datorren larun batean bilduko direla munduko potentzia nagusiak Washingtonen, ba, nolabait guztion artean adosteko, ez? Badirudi, gogoratzen badugu, ba, bueno, duela, ez da sasoi berdina, eta ez da hain odoltzua. Alde horretatik, ba, bigarren mundu gerraren ostean bildu ziren, ez, munduko potentzia kapitalista gehienak Bretton Woodsen, han New Hampshireen, eta hor adostu zuten nolabait, ba, Marshall Plan hori, eta hor mundu bankua, eta nazioarteko diru funtza fundatu ziren. Nik uste dut orain honetan, bueno, ba, Obamaren, bueno, etorrerak, signifikatzen duela bebai kapitalismoaren nolabait beste dinamika politiko bat, ez? Orain arte azkenengo, bueno, 8 urtetan ikusi dugun tirandura oso oso doltsua izan da, eta ikusi dugu, ba, zenolako inbazioak egin diren Iraken eta Afganistanen eta hainbat lekutan munduan zehar, ez? Jugoslavian eta bar. Eta, bueno, momentu ondan badirudi, ba, bueno, ba, badatorrela beste gidoi bat, ez? Politika gintzan gauzak egin behar direla beste estilo batean, ez? Ba, ikusiko dugu zertan dan.
Bai, G20 uste dute deitzen dela, hor bilduko direnak, datorren asteburuari begira, bertako mandamasak hor egongo dira, aipatu da zenbait komunikabideetan, eta hor dago nola baiteko susmoa, ez, kapitalismoaren berplanteamientu gizako zerbait etor daitekela, berrirakurketa modoko bat, azkeneko urteetan aipatu dituzun gauza guztiak inbazioak tartean, momentu horretan krisi larria bizitzena ari gara, mundu maila horretan, ba, kapitalismo sistema gisa, ba, oso muturreraino eraman delako, balioko du beste nolabaiteko irakurketa leunago modoko bat aurpegia garbitzeko behintzat bilera horrek.
Bueno, horretan ari da saiatzen, ez? Badirudi kuriosoa da, ez? Bush eta bere lagunek esaten dutenean, bueno, orain estatuak nola merkatuaren utxuneak salbatu behar dituen edo nolabait edo lagundu behar dituen, badirudi, ba, orain arte 50 urteetan predikatutako merkatu librea eta estatuaren nolabait arbitro edo epaile lana bakarrik, nolabait hori bukatutzat jo behar dela, ez? Baina ez dezagun ahaztu, ba, aste honetan adibidez ikusi dugu Kongon, ez? Kongon zenolako gerra berria sortu dan, eta horre Kongo eta Republika Demokratiko eta Ruanda horren tartean, ba, bueno, zenolako hilketa sortatzen dira, eta azken baten, claro, ulertu behar dugu hori ez dela bertoko etnia eroen arteko burrukaldi bat, ez? Kongon disparatzen diren balak eta Kongon erabiltzen diren armak Europan edo Estatu Batuetan edo lehenengo munduan eginak dira, ez? Eta esango nukenik aginduak tiroak egiteko bebai, ba, metropoli kapitalistetik datozela, ez? Kongo hain zuzen ere, bada oso herrialde aberatza, ba, gaur egun teknologia, ba, nolabait, ba, mehatze rekurso oso importanteak gure garapen industrialerako handaude, eta horretaz ari dira, ba, potentzia desberdin arteko leia hortatik, hortik, sortatzen da gerra. Eta hori da, hain zuzen ere, ulertu behar duguna, ez? Nire ustez, nik ikusten duten dezoreka da, eta hori da, bueno, ba, nik uste dut eskerraren eta gizarte zibilaren dema berria, ez? Oso azkar eta oso modu, bueno, konsensuatu baten ari dira agertzen kapitalismoaren jarraipena ziurtatu nahi edo behar dituzten gobernari horiek, ez? Nolabait segurtasun ekonomikoa dela eta hazkunde ekonomikoak markatzen duen hildo hortetatik, bai ikusten ditugu, hori alderdi republikanoa Estatu Batuarra edo laboristak Bretaña handikoak edo Holandako liberalak edo Espainiako sozialistak eta Portugalekoak dana batera, ez, agertzen dira, esan ez, nolabait krisi finanziero eta ekonomikoren barnean, nolabait denok eskuak ipini behar ditugu, badirudi orain, negozio egiteari, ezin diotela egin enpresari nagusiek, eta, guk bankeru hoiei eta enpresa nagusiei, nazioarteko enpresa transnazionali hoiei, laguntza eman behar digula, ez? Nik uste dute, hor falta dan analizia da, eta hori da, datorren larun batean dagoen dema eta deialdia, ez? Zergaitik ez dira biltzen munduko ahots pilo bat, esanez hori ez dala bidea, eta egin behar duguna da beste ekonomia bat eta beste nolabait beste sistema ekonomiko bat adala antolatu behar dana, ez? Eta kapitalismoari nolabait ezetxan man behar zaiola, ez? Hori egiteke dago zoritzarrez, baina hor ahots batzuk eta mugimendu batzuk nik uste dut mundu osoan ari direla suertatzen, kritika oso sakonak, eta datorren batzarre G20 horren aurrean, nik uste dut munduko hiri askotan, hiritarrak aterako dira kalera, deialdiak eginda daude, eta nik uste dut oso interesantea dela, ba, bueno, munduko gizarte zibilaren ahots hori, ahots kritiko hori nabarmentzea.
Bai, derrigorrezkoa ezinbestekoa izan beharko lukezen, eta hor bilduko diren geogeie inguruko guztie horiek, ma, ez dakigu, benetan errezeta berria ekarriko dituzten, ez dut uste, suposatzen du zaharra direla, nola baiteko adorno edo aurpegi garbiketarekin, ikustea besterik ez dago, ni nago, behintzate momentu honetan, izugarriko euforia gizako zerbait sortu dela gure artean ere bai, hemen ere bai, komunikabideak eta ikustea besterik ez dago, Obamaren garaipena dela eta euforia hori ikaragarri handia izan da, ikustea lekuz kanpokoa izan dela, ikustea besterik ez dago, berak hauteskundeak irabazita ondoren lehendabiziko bilera zerbitzu sakratuekin egin du, ziarekin, FBI-rekin, eta suposatzen dut horiek kartila irakurri diotela eta geogeiko horiek ere kartila oso ondo ikasita eramango dutela bilera horretara, ez?
Bai, bai, hori horra arrazoia duzu, ez? Simbolikoki bueno, Obamaren irabaziak ba bueno, garaipenak ematen dio indarri zugarria ematen dio sistema politiko iparramerikarrari, ez? Esan ez, bueno, gu malgua gara, gu demokrata sakona gara, eta bueno, azkenean gure herriak agindu duena izan da aldaketa, eta aldaketa dator, ez? Claro, ikusiko dugu gero hori, bueno, simbologia hortatik edo eskaparate politiko hortatik gero benetako politiketan zertan oinarritzen dan, ez? Eta ikus dezagun, ba bueno, batez ere ba kanpo politiketan bueno, hori zertan oinarritzen. Badirudi momentu hontan G20 horrek adostu behar duena ba zera da, ba bueno, ba nolabait potentzia nagusien arteko, bueno, adostasun bat lengo sistema kapitalistari aise emoteko, ez? Eta nik uste dut hor dagoela, bueno, ba pultso edo erronka oso handi bat, nik uste dut bueno, ez dakit, modu zikliko baten izan ditugu demak, ez? Gogoratzen dut duela, bueno, ba bost bat urte, 2003an okerrezpanago, ba otsailaren erdikaldean, 15an okerrezpanago, zapatu baten mundu osoan manifestaldi izugarri handiak egin ziren Busheri exigitzeko, bueno, ba Iraken bere tropak esartzeko eta inbazio hori, gerra hori, ba bertan bera usteko, ez? Munduko hiri guztietan ba hiritarrak manifestatu ziren, eta bueno, Bushek kasu handirik ez zion egin, ez? Baina dena den, bost urte pasa dira eta Bushek ez du irabazi, ez? Bushek ez du irabazi eta alde horretatik ba munduko gizarte zibil horreri, global horreri, ba arrazoia eman berazeko, eta bueno, pulso horretan badirudi gauza beste modukoak izan dira, ez? Nik uste dut azken baten ba goizala berandu Iparramerikako ejertzitoaren tropak urten beharko direla, Iraketik eta Afganistanetik eta hori bide militar hori ez dala inungo soluzio biderik ekarriko, ba munduko gatazka konpontzeko, ez? Eta bueno, ba hor dago, bueno, ba egia da simbologia hori, Obamak ordezkatzen du badirudi politika egiteko beste era bat. Bueno, ikus dezagun zer ematen duen, baina nik uste dut hemen egin behar dana da bueno, jendeari hitza emon eta nolabait hiritarrek markatzen duten nolabait bueno, gogo berri hoiek, ez? Esan ez ez dira nolabait banku eta entitate finantziero nagusi hoien zorrak pagatu behar direnak, hau da, egin behar dan hemen nolabait dira gure nolabait ekonomia txiki hoiek, ekonomia lokal hoiek, ekonomia nolabait prozesu ba tokiko eta bertoko hoiek, globalizazioaren garaian, ba, hoiek dira babestu behar direnak eta beste perspektiba bat hartu. Bueno, hor dago dema hori, nik uste dut modu positiboan esan behar duguna hori, momentu honetan simbolikoki ere bai, nolabait txikien eta handien tokiko errealitateak eta globalizazio neoliberalen arteko kontraesanak gordinean ari direla agertzen, ez? Eta hori interesantea da eta horrek markatzen du ba nolabait pultso berri bat, eta pultso horretan gaude, eta ikus dezagun, aber, ilusio horrek zer ekartzen duen.
Eta horretarako, geogeikoak elkartuta dauden bitartean, egongo diren bitartean, larun batean aukera izango dugu, aldarrikatzeko, ez, Iñaki, bestelako mundu bate posiblea dela, oraindik eta krisia, ba, pa, ezatela, patu behar dutenak, ez?
Bai, badirudi, ba, bueno, modu oso, oso espontaneo baten, eta oso modu, ez dakit, ba elur bola moduan, ez? Ba bizi, etxe bizitzaren bueno, eskubiden aldeko ba gazteak hasi ziren esanez, ba krisialdi finantziero hau ba bankeru pagatu behar dutela, eta gure garaia esaten gendun goratzen duzu dela gehiur de la crisis social que la paga el capital, esaten izan da, bueno, hori gaur egun berriz indar oso handi hartu du konsigna hori, eta konsigna horrek markatzen duen ildotik, ba badirudi, ba ez bakarrik Estatu Espainiarrean, baizik eta Europan eta munduan zehar, ba bueno, ba egingo direla manifestaldiak, nolabait lil horrekin, eta bueno, Bilbon bebai dago deituta, ba gure hirian bueno, ba konbokatoria bat, eta bueno, nik animatzen dut hemendik ba gure entzuleak bueno, parte hartu dezatela.
Argi dagoena da Obamak nahita ere ezin izango duela Bushek egin duena baino txartuago egin, oso zaila da hori, naiz eta borondate guztia jarri aleginetan txartu egiten, hori ez da posible txartuago egitea, beraz esperantza txiki bat bai, baina dena den ba hori, larun batean Bilbon egingo den elkarretaratzea eta manifestazioaren dei horrekin bat egingo du emango dugu astean zehar informazio gehiago konbokatoriaren inguruan. Ba bueno, Iñaki, ba hori, mila esker deiari erantzuteagaitik eta egongo gara horrengo baten ere bai.
Vale, ba. Vale. Ondo izan, eta gogorrekin.
Eskerrik asko, bai.
Venga, agur.
Gerarte.